Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami satu area yang fundamental ya dalam bisnis multinasional, tapi seringkali bikin pusing. Penyesuaian harga dalam konteks transfer pricing.
Betul sekali, topik yang krusial ini.
Sumber kita kali ini adalah materi berjudul Imasara Kikenai Pricing no Kiso, Kakaku Choseheng. Kalau diterjemahkan bebas ya kira-kira, dasar-dasar penetapan harga yang tak bisa ditanyakan lagi, edisi penyesuaian harga.
Judulnya menarik, seperti panduan dasar tapi mendalam.
Iya, nah fokus kita kali ini spesifik nih. Kita mau bandingkan dua cara utama perusahaan menangani ini. Ada yang memantau dan menyesuaikan harga secara berkala tiap kuartal.
Yang sepanjang tahun itu ya?
Betul, versus yang memilih melakukan satu penyesuaian besar saja di akhir tahun. Kita akan coba bedah bagaimana keduanya bekerja, apa plus minusnya, dan poin-poin kritis apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam praktiknya berdasarkan sumber ini. Mari kita mulai.
Siap.
Pertanyaan mendasarnya mungkin ini ya, bagaimana sih perusahaan besar yang punya banyak cabang di berbagai negara itu memastikan harga transaksi antar cabang mereka itu benar dan adil, terutama dari kacamata peraturan pajak kan?
Itu dia pertanyaan inti dari transfer pricing. Pada dasarnya, penyesuaian harga ini adalah mekanisme. Mekanisme untuk memastikan harga transaksi antara perusahaan yang punya hubungan istimewa, ya contohnya induk dan anak perusahaan, atau antar anak perusahaan di negara berbeda, sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Yang sering disebut arm's length principle itu ya?
Tepat. Arm's length principle. Ini krusial. Terutama agar perusahaan dianggap patuh pada aturan perpajakan di negara-negara tempat mereka beroperasi. Ini juga ditekankan di awal materi sumber kita.
Prinsip kewajaran. Jadi maksudnya harga harus dibuat seolah-olah transaksi itu terjadi antara dua pihak independen gitu ya. Yang nggak saling kenal dan ya murni bisnis aja. Tujuannya biar nggak ada laba diparkir di negara pajak rendah gitu kan.
Persis. Itu salah satu konsekuensi utamanya, mencegah penghindaran pajak. Harganya harus mencerminkan kondisi pasar wajar. Nah, sumber kita menjelaskan ada penyesuaian langsung. Contohnya, yang menyamakan harga jual ke afiliasi dengan harga ke pihak ketiga. Tapi yang lebih sering jadi fokus penyesuaian untuk mencapai target laba wajar secara keseluruhan, itu penyesuaian tidak langsung.
Tidak langsung, contohnya?
Bisa lewat tarif royalti, biaya jasa, atau yang paling umum ya harga bahan baku atau produk jadi yang ditransfer antar afiliasi itu. Pertanyaan kuncinya kemudian, kapan penyesuaian tidak langsung ini dilakukan? Biar laba anak perusahaan misalnya tetap di tingkat yang wajar sepanjang tahun. Nah, disinilah muncul dua pendekatan utama yang tadi Anda sebut.
Oke. Mari kita lihat pendekatan pertama dulu. Melakukan pemantauan dan penyesuaian harga secara berkala, biasanya per kuartal ya. Sepanjang tahun berjalan.
Benar. Jadi prosesnya menurut materi sumber kita kira-kira begini. Pertama, perusahaan menetapkan target tingkat laba operasi. Yang dianggap wajar tentunya ya untuk entitas anak perusahaannya. Misalnya saja targetnya margin laba operasi 5%. Nah, target ini idealnya didapat dari studi pembanding independen atau benchmarking.
Oke, ada targetnya dulu. Terus?
Dua, kinerja keuangan si anak perusahaan ini dipantau secara periodik. Umumnya ya, per kuartal. Ketiga, data aktual dari kuartal yang sudah lewat digabung dengan perkiraan atau forecast untuk sisa kuartal dalam tahun fiskal tersebut. Buat apa? Ya buat bikin proyeksi laba di akhir tahun nanti.
Jadi ada perhitungan berjalan gitu ya?
Betul. Keempat, nah ini intinya. Jika proyeksi laba akhir tahun itu terlihat akan melenceng dari target 5%, entah ketinggian atau kerendahan, maka perusahaan akan menyesuaikan harga transaksi untuk kuartal berikutnya. Ingat ya, kuartal berikutnya, bukan yang sudah lewat.
Jadi prospektif ya penyesuaiannya?
Iya, prospektif. Mekanisme penyesuaiannya bisa macam-macam. Misalnya, menaikkan atau menurunkan harga bahan baku yang dijual induk ke anak atau mungkin mengubah tarif royalti.
Bisa kasih contoh konkret, biar lebih kebayang.
Oke, misalnya begini. Katakanlah setelah kuartal pertama Q1 selesai, hasil aktual Q1 ditambah forecast Q2 sampai Q4, itu nunjukin kalau laba anak perusahaan bakal jauh di atas target 5%. Wah, bagus dong. Ya, bagus buat bisnis. Tapi mungkin nggak sesuai target transfer pricing. Mungkin karena pasar lagi bagus banget.
Oke, terus.
Nah, untuk mendinginkan laba ini biar kembali ke target 5%, induk perusahaan bisa memutuskan misalnya menaikkan harga bahan baku yang dijual ke anak. Kenaikan ini berlaku mulai kuartal kedua Q2. Sebaliknya, kalau misalnya di akhir Q3 ternyata kelihatan pasar lesu, proyeksi laba akhir tahun jadi di bawah target 5%, induk bisa juga menurunkan harga bahan baku untuk Q4. Tujuannya ya biar laba anak bisa terangkat lagi mendekati target 5% di akhir tahun.
Oke. Kedengarannya kayak lagi nyetir mobil di jalan tol ya. Kita lihat speedometer, laba aktual dan proyeksi, lihat peta tujuan, target laba, terus kita koreksi setir sedikit-sedikit, harga transaksi, secara berkala biar tetap di jalur yang benar dan sampai tujuan pas di akhir tahun. Tapi, mengubah harga bahan baku atau royalti tiap 3 bulan gitu, apa itu nggak terasa aneh ya? Atau malah merepotkan dari sisi bisnis murni? Kan biasanya harga nggak segitu sering berubah.
Pertanyaan bagus sekali, dan itu tepat sasaran. Itu memang salah satu potensi tantangan dari metode ini yang nanti kita bahas lebih lanjut di bagian perbandingan pro-kontra. Secara operasional memang, ya butuh usaha ekstra.
Oke, kita simpan dulu soal itu. Sekarang, gimana dengan alternatifnya? Metode kedua, harga dibiarin aja relatif stabil sepanjang tahun, baru kemudian ada satu penyesuaian besar di akhir periode.
Nah, metode ini sering disebut penyesuaian lamsam akhir tahun. Cara kerjanya, seperti dijelaskan sumber kita, harga transaksi antar afiliasi, ya bahan baku, royalti, jasa, dan lain-lain, itu ditetapkan di awal tahun dan relatif tidak diubah-ubah selama kuartal 1 sampai 4. Jadi operasional jalan seperti biasa aja.
Lebih simpel ya kelihatannya,
yeah.
Di tengah tahun.
Betul. Baru nanti, di akhir tahun fiskal, setelah pembukuan ditutup, laba aktual anak perusahaan dihitung secara final. Nah, jika laba aktual ini ternyata beda dari target yang ditetapkan, misalnya target 5%, tapi aktualnya malah 8%, atau cuma 2%, maka dilakukan satu kali transaksi. Bisa pembayaran atau penerimaan kredit antar perusahaan induk dan anak.
Satu kali transfer gitu?
Iya, satu kali transfer lamsam. Tujuannya untuk memindahkan selisih laba tersebut. Supaya apa? Supaya laba efektif anak perusahaan itu pas kena di target 5%. Sumber kita bahkan kasih contoh. Ada penyesuaian minus 10 juta dolar yang dibayarkan anak ke induk untuk menurunkan laba si anak ke target.
Ah, jadi pendekatannya beda banget ya. Lebih lepas tangan di tengah tahun, tapi ada potensi, kayak bom waktu gitu ya. Satu penyesuaian besar yang mungkin angkanya, wah, di akhir tahun. Ini menarik nih buat dibandingkan. Apa untuk rugi sebenarnya dari masing-masing pendekatan ini? Kenapa perusahaan milih satu dibanding yang lain?
Ini dia pertanyaan krusial yang sering jadi perdebatan internal di perusahaan multinasional. Sumber kita menguraikan beberapa kelebihan dan kekurangan utama, terutama dari perspektif manajemen risiko pajak transfer pricing-nya, mari kita bedah perbandingannya.
Oke, mari.
Untuk pemantauan dan penyesuaian kuartalan dulu ya, kelebihannya. Pertama, dari sisi kepatuhan pajak, metode ini dianggap lebih proaktif. Perusahaan secara aktif kelola harga, biar laba tetap wajar sepanjang tahun. Kedua, pembayaran pajak penghasilan badan oleh anak perusahaan ini estimasinya bisa lebih akurat dari kuartal ke kuartal. Kenapa? Ya karena laba kotornya sudah disesuaikan mendekati target. Ketiga, ini bisa mengurangi potensi sengketa transfer pricing di kemudian hari, baik di negara anak maupun induk. Karena penyesuaiannya kan bertahap, bukan satu kejutan besar di akhir. Kekurangannya. Nah, seperti yang Anda singgung tadi, mengubah harga jual atau tarif royalti secara berkala hanya untuk tujuan pajak, itu bisa terasa nggak alami dari kacamata bisnis murni. Mungkin merepotkan divisi operasional atau komersial juga. Kedua, meskipun risiko sengketa mungkin berkurang, titik risikonya jadi tersebar di beberapa periode penyesuaian. Ketiga, secara administratif dan sistem, ini lebih kompleks. Butuh monitoring, forecasting, dan koordinasi yang kuat antar departemen dan negara.
Oke. Jadi lebih proaktif tapi lebih ribet ya?
Kira-kira begitu. Sekarang untuk penyesuaian sekaligus di akhir tahun, lamsam. Kelebihannya? Jelas, lebih simpel secara operasional sepanjang tahun. Harga transaksi bisa dibiarin stabil, yang mungkin lebih sesuai dengan praktek bisnis normal. Manajemen nggak perlu repot hitung-hitung dan implementasi penyesuaian harga tiap kuartal. Kekurangannya? Nah, ada beberapa poin penting di sini. Pertama, pembayaran pajak penghasilan badan oleh anak perusahaan sepanjang tahun bisa jadi nggak mencerminkan laba arm's length yang sebenarnya. Kan koreksinya baru belakangan. Kedua, resiko pajaknya terkonsentrasi di satu titik saat penyesuaian akhir tahun itu dilakukan.
Jadi kalau ada masalah, langsung besar ya?
Bisa jadi. Ketiga, dan ini yang paling krusial seperti ditekankan dalam sumber kita, penyesuaian akhir tahun ini bisa bernilai sangat besar. Jika penyesuaiannya bersifat downward adjustment, artinya mengurangi laba anak perusahaan, misalnya dengan membebankan biaya tambahan dari induk, atau menambah biaya mengurangi pendapatan di sisi induk, ada risiko signifikan.
Risiko apa?
Risiko bahwa otoritas pajak di negara anak atau induk tidak akan menerima penyesuaian ini sebagai pengurang pajak yang sah. Mereka bisa curiga ini cuma akal-akalan buat ngurangin pajak. Risiko ini umumnya lebih rendah kalau penyesuaiannya bersifat upward, menambah laba anak, pendapatan induk.
Wah, jadi ini dilema intinya ya. Metode kuartalan terasa lebih aman dan selaras dengan aturan pajak secara berkelanjutan. Tapi ya butuh usaha operasional lebih dan mungkin terasa aneh secara bisnis. Sebaliknya, metode akhir tahun lebih simpel di tengah jalan, tapi menyimpan risiko besar di ujung, terutama kalau harus melakukan downward adjustment itu. Risiko penyesuaian ke bawah itu nggak diakui pajak. Kedengarannya serius banget.
Sangat serius. Dampaknya bisa panjang. Ini bisa menyebabkan pemajakan berganda. Artinya, laba yang sama dikenakan pajak di dua negara. Kalau satu negara menolak penyesuaian yang diterima negara lain. Makanya, pemilihan metode ini sangat bergantung pada toleransi risiko perusahaan, kompleksitas bisnisnya, dan yang paling pentingnya, bagaimana regulasi spesifik di negara-negara yang terlibat memperlakukan penyesuaian seperti ini.
Oke. Sangat jelas perbandingannya. Nah, selain pro kontra umum tadi, adakah hal-hal praktis lain yang sering jadi jebakan atau poin penting yang perlu diperhatikan saat menerapkan penyesuaian harga ini menurut sumber kita?
Ada. Sumber materi kita menyoroti beberapa poin penting dalam praktik Cui Ten yang seringkali krusial dan tidak boleh diabaikan. Pertama, kelayakan perubahan harga berkala. Ini balik lagi ke metode kuartalan. Apakah secara operasional, sistem IT, bahkan komersial, realistis nggak sih buat ngubah harga pokok penjualan atau tarif royalti setiap 3 atau 6 bulan sekali? Perusahaan harus nilai ini secara jujur di awal. Mungkin ada produk atau sistem yang harganya memang susah diubah-ubah.
Iya juga ya, nggak semua harga fleksibel.
Betul. Kedua, resiko penyesuaian akhir tahun, terutama downward. Ini perlu digarisbawahi lagi dan lagi, sebelum memilih metode lamsam, wajib hukumnya memeriksa aturan main di negara anak perusahaan dan negara induk terkait perlakuan downward adjustment. Boleh nggak? Kalau boleh, syarat dokumentasinya apa? Jangan sampai sudah akhir tahun, baru sadar penyesuaiannya nggak bisa diakui otoritas pajak.
Wah, bisa repot banget itu.
Iya. Ketiga, hindari penyesuaian retroaktif. Sumber ini menekankan, secara umum, penyesuaian harga sebaiknya bersifat prospektif. Artinya, berlaku untuk periode ke depan, bukan retroaktif atau berlaku surut untuk periode yang sudah lewat. Otoritas pajak biasanya sangat skeptis terhadap penyesuaian retroaktif. Selain itu, mengubah harga barang secara retroaktif bisa menimbulkan masalah juga dengan bea masuk atau kepabeian yang sudah dibayarkan sebelumnya.
Oh, nyambung ke bea cukai juga ya?
Nyambung. Keempat, pentingnya kontrak atau perjanjian. Ini fundamental tapi kadang terlewat. Apapun metode yang dipilih, perjanjian hukum antar afiliasi, misalnya perjanjian jual-beli, lisensi, jasa, harus secara eksplisit mencantumkan klausul. Klausul yang memperbolehkan adanya tinjauan dan penyesuaian harga secara periodik, entah kuartalan atau tahunan, demi menjaga kesesuaian dengan prinsip arm's length. Tanpa dasar kontrak yang kuat, penyesuaian harga bisa dianggap nggak sah.
Kontrak jadi kuncinya juga ya?
Sangat penting. Terakhir, kelima, memilih katup penyesuai. Maksudnya begini, dalam hubungan bisnis antar afiliasi kan, biasanya ada banyak jenis transaksi. Jual beli barang A, barang B, jasa X, royalti Y. Kalau perlu melakukan penyesuaian untuk mencapai target laba, transaksi mana yang sebaiknya diutak-atik harganya? Nah, saran dari sumber ini adalah fokus pada satu atau dua arus transaksi yang paling besar nilainya atau paling signifikan volumenya. Misalnya, kalau transaksi terbesar adalah penjualan bahan baku utama dari induk ke anak, ya harga bahan baku itulah yang dijadikan katup utama untuk penyesuaian. Ini lebih praktis daripada harus menyesuaikan banyak pos kecil-kecil.
Oh, jadi pilih satu keran utama buat ngatur alirannya gitu ya, biar nggak ribet. Wah, ternyata detailnya banyak sekali ya. Jadi bukan cuma soal pilih metode kuartalan atau akhir tahun, tapi juga harus mikirin kontraknya, sistem internalnya, risiko spesifik downward adjustment tadi, sampai ke transaksi mana yang paling pas untuk dijadikan alat penyesuaian. Poin soal kontrak dan risiko downward adjustment itu rasanya sangat fundamental sih.
Memang itu poin-poin kritisnya.
Oke. Kalau kita tarik benang merah dari pembahasan kita berdasarkan sumber ini, apa kesimpulan utamanya nih? Tampaknya ada dua jalan utama ya untuk menyesuaikan harga transfer demi mencapai laba wajar, entah bertahap sepanjang tahun atau sekali gebrak di akhir tahun. Keduanya punya konsekuensi operasional dan profil risiko pajak yang sangat berbeda. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Artinya, ya nggak ada satu jawaban benar untuk semua. Perusahaan perlu menimbang dengan cermat. Model bisnisnya gimana, jenis transaksinya apa, kemampuan operasionalnya sejauh mana, dan terutama peraturan pajak di negara-negara terkait seperti apa. Baru bisa memutuskan strategi mana yang paling cocok dan paling aman.
Tepat sekali. Pilihan ini adalah bagian dari manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, coba pikirkan bagaimana strategi penyesuaian harga transfer pricing ini bersinggungan dengan urusan kepabean atau bea masuk. Sumber kita kan sempat menyinggung ini ya?
Iya, betul.
Mengubah harga barang yang ditransfer antar negara, entah bahan baku atau produk jadi, itu kan secara otomatis akan mempengaruhi nilai pabean, nilai yang dipakai untuk menghitung bea masuk saat barang melintasi perbatasan. Nah, otoritas pajak ingin harga amsleng biar laba kena pajak dengan benar. Di sisi lain, otoritas pabean juga punya aturan sendiri soal nilai barang untuk bea masuk. Dan mereka mungkin nggak suka kalau harga terlihat dinaik turunkan terlalu sering atau secara artifisial.
Jadi ada potensi tarik-menarik kepentingan ya?
Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan bisa menavigasi potensi konflik antara dua rezim regulasi ini, pajak versus pabean, dan bagaimana pertimbangan ini bisa ikut mempengaruhi pilihan antara metode penyesuaian harga kuartalan versus akhir tahun. Ini adalah lapisan kompleksitas lain yang ya menambah tantangan bagi perusahaan global, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.
Itu pertanyaan penutup yang sangat relevan dan menantang, memang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini mengenai dasar-dasar penyesuaian harga transfer. Semoga ini memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang pilihan-pilihan dan juga risiko yang ada di baliknya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.